dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Shqiptarët në Lugin bashkohen për herë të parë, synojnë tri ulse në parlamentin e Serbisë. Në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim inicion idenë për kryeministër shqiptar. Edhe Moska del nga izolimi, shqetësimet për ekonomin rriten. Për këto dhe materialet të tjera, juftoj të qëndroni pran valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personat që nuk kanë simptomat të koronavirusit rallë për hapin infekcionin më tejtha, epidemiologja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë Maria van Kerkhove. Në bazë të dhënave që kemi, duket se një person pas simptoma rallë e transmeton virusin të një person tjetër, tha ajo. Sipas saj, të dhënat e OBSH-s bazohen në raportet e vendeve që monitorojnë në detaje kontaktet e të infektuarve, përfshirë rastet asimptomatike. Van Kerkhove tha po ashtu se njerëzit që nuk kanë simptoma të sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19, shpesh e kalojnë më lehtë atë. Ajo përsëriti se koronavirusi përhapet përmes pikave të përshtymës, të cilat mund të lëshohen kur dikush kollitet ose të shtin. Në Houston të Shteteve të Bashkuara do të varroset sot George Floyd, afrikano-amerikani që vdiq në duart e policisë. Floyd, 46 vjeç, do të varroset pranë nënës së tij. Ai ka vdekur më 25 maj pasi një oficer i bardhë i policisë ka shtypur me gjurmë në pjesën e pasme të qafës. Floyd është ndaluar nga policia nën akuzat se ka krijuar një faturë false në vlerë prej $20. Vdekja e tij ka shkaktuar protesta masive kundër racizmit në SBA, të cilat janë përhapur edhe në pjesë të tjera të botës. Të katër policët që kanë marrë pjesë në ndalimin e Floydit janë pushuar nga puna dhe janë akuzuar për vrasje ose bashkëfajsi në vrasje. Korea Veriut tha se do të ndërpresë të gjitha linjat e komunikimit me jugun, përfshirë edhe ato midis dy udhëheqësve. Thirrje ditore, të cilat janë bërë në një zyrë ndërlidhëse në qytetin kufitar të Koreas së Veriut, Kaesong, do të pushojnë nga sot, tha Agjencia Veri Koreane e Lajmeve, KCNA. Sipas saj, kanalet e komunikimit ushtarak do të ndërpriten gjithashtu. Njerëzit e Koreas së Veriut janë zemëruar nga sjellja e pabesë dhe dinake e autoriteteve të Koreas së Jugut, me të cilat kemi shumë çështje për të zgjidhur, citoi KCNA, qendrimin e autoriteteve veri koreane. Dy Koret janë teknikisht në luftë sepse konflikti i tyre i viteve 1950-53 ka përfunduar me armpushim dhe jo me traktat paqeje. Hong Kongu është qyteti më i shtrenjtë në botë për të huajt, vlerëson një studim i kompanisë amerikane Merker. Studimi mat koston e 200 gjërave, përfshirë strehimin, transportin, ushqimin, veshjet, sendet shtëpiake dhe arktimin, në 209 qytete. Kryesisht për shkak të çmimeve të larta të banesave, Hong Kongu zë vendin e parë për të dytin vit radhazi. Pasti vjen kryeqyteti i Turkmenistanit Ashgabati. Çmimet e larta në Ashgabat thuhet se janë pasojë inflacionit të lartë në Turkmenistan. I treti në listën e Merkerit është Tokyo dhe pasti vjen Zürichu i Zvicrës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës thonë se është shumë e rëndësishme që partitë politike kanë arritur një unifikim që bashkë të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare në Serbi. Ata thonë po ashtu se synimi i tyre është arritja e së paku tri ulseve në kuvendin e Serbisë. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Pesë parti politike shqiptare në komunat në jug të Serbisë, në Preshev, Medveç dhe Bujanos, që njihen edhe si Lugina e Preshevës, janë marrë vesh që në zgjedhjet parlamentare të 21 qershorit të garojnë me një listë unifikuar zgjedhore. Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës thonë se është shumë e rëndësishme që partitë politike kanë arritur një unifikim që bashkë të marrin pjesë në zgjedhje. Ata thonë po ashtu se synimi i tyre është arritja e të paktën tri ulseve në kuvendin e Serbisë. Shaib Kamberi, kryetari i komunës së Bujanocit, nga radhët e partisë për veprim demokratik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se pjesëmarrja e shqiptarëve në zgjedhje ka për qëllim fuqizimin e shqiptarëve në aspektin politik.
Ne synojmë për arritjen e tre mandateve, me që këtë herë për herë të parë janë pesë partitë kryesore të angazhuara në një listë përbashkët. deri tash vetëm PVD ka marrë pjesë, apo ka marrë pjesë partneritet me disa partitë vogla, që kjo jep mundësi që realisht në dojmë dhe të arrijmë dhe sigurojmë tre mandate.
Ai tha se synimi i partive politike është që të zgjidhen të gjitha problemet e shqiptarve.
Synimi që thash të imponohemi, qeverisë do vratë të i konsiderojnë partitë politike shqiptare në Lëvizje Preshevës partner për me zgjidhë ato probleme për cilat me vitet të raskal zgjidhje. Në gjithatë, synimi jonë esencial politikë është që të arrim që në bisedimet që duhet zhvillohet mes Kosovës dhe Serbisë, Lëvizja Preshevës të jetë tem, një ndër temat cilat do diskutohet dhe një teme cila kërkon zgjidhje të drejtë për drejtë dhe emergjente.
Partitë politike shqiptare, Partia për Veprim Demokratik, Alternativa për Ndryshime, Lëvizja për Progres Demokratik, Lëvizja për Reforma e Partisë Demokratike Shqiptare dhe Partia Demokratike kanë arritur marrëveshjen në fillim të këtij viti në Tiranë me ndërmjetësimin e ministrit në detyrë për Evropë dhe punët e jashtme të Republikës së Shqipërisë Gent Caka. Shqiptarët që jetojnë në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medveç dhe Bujanos thonë se ndaj tyre bëhet diskriminim i vazhdueshëm nga shteti serb. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës Ragmi Mustafa tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht është shumë e rëndësishme që faktorët shqiptarë të jetë i unifikuar, sidomos tani në këtë kohë.
Pretendimi është që me këtë listë shqiptarët e Luginës së Preshevës të kenë më shumë përfaqësues në Parlamentin Republikan të Serbisë, atje ku do të mund të ndëgjohet edhe më shumë zëri i shqiptarëve të Luginës së Preshevës duke pjeguar dhe dhënë informacione të sakta sa i përket problemeve dhe sfidave me të cilët përballen shqiptarët.
Kujtim Sadriu, drejtori i qendrës për Preshev për kërkim dhe monitorim, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se lista e përbashkët për shqiptarët do të ketë një mbështetje edhe me domethënëse nëse ajo lufton për të siguruar një pozitë më të mirë për të gjitha pakicat kombëtare dhe të gjithë shqiptarët që jetojnë në Serbi. Një numër më i madh i deputetëve shqiptar në parlamentin serb sipas tij do të sillte një ndikim më të madh të shqiptarët, por kjo do të ndodhte nëse ata do të përqendroheshin në të gjithë votuesit e mundshëm. Do të ishte në interes jo vetëm të komunitetit shqiptar në Serbi, por edhe të shtetit të Serbisë, i cili do të tregonte se të gjithë qytetarët janë të barabartë dhe që kultivojnë shumëllojshmërinë, gjë që nuk ka qenë rasti për shqiptarët për dekada të tëra, tha Sadriu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partia Shqiptare në pushtet në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim, inicioi idenë për kryeministër shqiptar, duke bërë thirrje që kësaj ide të bashkëngjiten të gjitha partitë politike shqiptare. Opozita shqiptare ofertën e ka cilësuar si dyftyrësi, ndërsa ekspertët thonë se kjo bëhet për motive politike. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e qështjeve politike i dene hedhur nga partia shqiptare,